Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağır yarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Öğünüze sağlık kormatlı dinleyiciler, efirde halkara teması ülenmen yoksun anı uruan. Rus koşunları Donbass'taki 14 şehri topa tutup, sevitte yaşayan parahat adamların münlürçesine çıkalgası kalma kovupun salmak gülen bir hatarda esası 2 mökum şehrin taşını kurşav almakta öne füyüş yerler deyip Ukrayna harvalar aydiyar. Emma mın oğramazdan Prezident Vladimir Zelenski Ukrayna'nın urşun toktorulma için Rusya'nın önüne teritorial evlişik etme varıda verilen maslahı teklifleri tankıyd etti. Ol bu pikiri Günvatar'ın 1938 yılda nazistler Germaniyasını köşeştirmek sinan sigiyali bir daha tülenleştirdi. Rus koşunları Kiev'in Donbass'ın en günlüğür bölümünü şimdi hem gözükçülük ediyen 40 şehirçesini topa tuttu deyip Ukrayna harbaları 26. mayda haber verdi. Ruslar Siversk, Donetsk deryasının iki kenarındaki Severodonetsk ve Lizichansk şehirlerine tarap öne süyüşerler. Söğüş Severodonetsk'in çayaklarına senli gelip yetiyar. Rus koşunları yiyen madali koloyladılar. Olar hayadır şehre minomiyodoklarını atıp bileyen derecede öne süyüştü deyip Luhansk sevtinin guvernatörü Serhiy Hayday 25. mayda sosyal medyada yerleştiren beyanatını etti. Bu iki şehrin sığınmağı tutuş Luhansk sevtinin Rusya'nın gözükçülüğüne geçmeğine getirer ve bir Kremlin uruşta tutuyan esası maksatlarının biri olup duruyor. Lizichansk polisiyası köpçülüklüğün madarlarda zaylamak için öldürülen adamların cesetlerini yığına yar deyip Hayday'a etti. Lizichansk etraplarının birindeki köpçülüklüğün madarda 150 tevurev adam zaylanı deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Rusya'nın TAS haberkulluğunun malumatına göre Moskva tarafından kullanılan separatistler 26. mayda 8000 tevurev Ukrayna uruş yesirini saklayanlıklarına aittiler. Yönü bu aydılayanları karasız yağdaydı tasdiklemek mümkün olmadı. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski'nin genişçisi Alexey Arestovich, Rus koşunun Lizichansk ve Severodonetsk uğurlarına belli bir derecede taktik üstünlük kazananlığını, bunun operatif üstünlüğü uğurulmak vekimini salyanlığına etti. Severodonetsk şehrinin ve günörtü uğurda yerleşen Bakhmut şehrinin kavuk asını alınmağı mümkün deyip Arestovich aittı ve bu ilatlı nokotların taşlanmağının hem ahmarlığını, özlerinin ağır yitki çekmeklerinin hem mümkünlüğünü sözüne koştu. Edil sadırki ilerlemesine karamazdan Rusya'nın saylamı hova desant güçlerini ulanmağı ayratin üns verme ulen Rus hücumuna düyüplü operatif şoksuzlukları ayak kuağı oldu deyip Britan Antoğulluğunun 26. mayda çap eden günlük malumatında belleniyor. Rusya'nın hova desant güçleri ağır soğutlu harbi teknikanı ulanayan piyada hoşuna has layık gelecek misyelerde ulanırlı ve kampanya devrini ağır yetki çekti deyip Angliya'nın korunmak ministerliğinin günlük kavarına ediliyor. Onun karşısık kâsiyetnaması belki de bu kuyup başarının strateji çaydan ne doğru dolandırılmağını ve Rusya'nın hova artıkmaslığını üpçün edip bilmediğini alıp geliyor deyip havardaydılar. Britan Antoğulluğunun sinirine nıhtalıp bellenmeğine göre Rusya'nın hova desant güçlerinin Ukrayna uruşuna ne doğru kullanılmayı giyin erimli seyredilenine Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in son 15 yılda yaralı güçlere yatıran düyüklü mayasının umumi yaralı güçler vavatında den geçer. Yani den ağramlı kullanılmanlığına ünsü çeker. Şu aralıkta Zelenski özünün gizeden yüzlenmesinde yeni bir gedek Günvatar'a kıssaklı kömek kayışı bilen yüz tuttu. Biz öz partneriyorlarımızın kömeğine mehtaç. Hem de attan odal Ukrayna yaraklar gerek. Bir de doğru kömek verilmek gerek. Kağıdadan çıkmalar bolmazdan. Yeniş kazanmak için yeterlik kömek gerek deyip Zelenski nıktadı. Şeyredol Abasa'nın önkü devlet sekretari Henry Kissinger ve New York Times gazetini nazar alıp Günvatar'da kevr adamların Rusya'nın bekvitlerine aşık öp üns berýänligini belledi. 98 ýaşly Kissinger Şüpde Davos'a geçirilen bütün dünya iqtisadi forumuna ýüzlenip Russiýanyň 24-nji fevrallyk çözüşünden öňkü ýagdaýa status quo dolanyp bilmegin ideal, ýagny aňyrbaş boljakdygyny aýtdy. Bu 2014-nji ýylda Russiýa tarapyndan bikanun anneks edilen Krymyň hemde Moskwa tarapyndan gollanýan separatistleriň ödökçüliginäki günnogor sebitleriniň Ukraina tarapyndan ýitirilijekdigini aňladýar. Görnüşüne görä Jenap Kissinger'in kalendari 2022-nji ýylynky däli 1938-nji ýylynky diýip Zelenski onuň tekliginiň 80 ýyldan gowrak bolan Çekoslowakiýanyň bir böleginiň nasistler Germaniýasyna berilmegi baradaky alalasyga meňzeýändigini aýtdy. New York Times-ga ýetkem 19-njy maýda Ukrainanyň aýgytly ýeňişiniň real değerligini göz önüne tutup gepleşilen parahatçılığın Kiev'den bir neme eglişik talep edip bilecektigini öňe sürdi. Elbette New York Times gaziyeti hem 1938-nji ýylda şuňa meňzeş bir zat ýalan bolup biler. Ýöne size ýatlatmaga urusy dedim. Häzir 2022-nji ýylda Zelenski aýtdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň paýtagt Aşgabatda we Balkan welaýatynyň administratiw merkezi bolan Balkanawa şäherine polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri ýaşyl döwlet belgili awtoulaglary gödäwçiligi güýçlendirýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň Aşgabatda we Balkanawada habarçylary habar berýärler. Aşgabatda habarçymy soňky 5-6 günüň dowamyny polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň paýtagtdaky jerime durulgasyna getirilen ýaşyl döwlet belgili ulaglaryň sanynyň görnütüň artanyny habar berýär. Balkanawada habarçymy soňky günlerde 200-den gowrak ýaşyl döwlet belgili ulagyň yerli polisiýanyň jerime durulgasyna getirilenini habar berýär. Azatlygyň çeşmeleri ýurdun köçelerini hereket edýän ýaşyl döwlet belgili ulaglaryň şu wagta çenli Yol polisiýasynyň aýratyň egilşiginden peýdalanyp gelenliklerini aýdýarlar. Yol polisiýasy Aşgabatdaky Awşkärniň nowatdaky tapgyryny ýaşyl döwlet belgili awtoulaglaryny nyşana alýar. Döwlet edaralarından daşary hususy firmalar, esasan iri hususy kompaniýalar hem ýaşyl döwlet belgilerini ulanýan ekenini paýtagtly çeşme Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylygyna gurrun berýär. Balkanawadaky habarçymyzyň maglumatlaryna görä 7 ýyl töweregi mundan ozal Türkmenistana hususy firmalara degişli Yengil afta ulaglara we yuklaglara ýaşyl döwlet belgisini dakmaga kanun esasyna ruhsat berildi. Ýöne bu karar soňu bilen ýatyrylypdyr. Bu kararyň ýatyrylan sebäpli inne firmalardaky telekeçilere degişli afta ulaglaryň ähresiniň döwlet belgisiniň ak reňkde bolmagy talap edilýär diýip Adatlyk radiosynyň Balkanawadaky habarçysy habar berýär. Türkmenistanyň döwlet idaralary öz inventarynyň afta ulaglara ýaşyl döwlet belgisini dakdyrýarlar. Hususy afta ulaglara ak reňkli döwlet belgisi berilýär. Şeýle-de Türkmenistan akdaşlary ýurt wekilxanalarynyň afta ulaglaryna gök reňkli döwlet belgisi dakýar. Hasadol ýurtda hereket edýän daşary ýurt kompaniýalarynyň hasabynaky afta ulaglar sary reňkli döwlet belgisi bilen hasab alýardy. Adatlyk radiosynyň habarçysy ýerli hususy firmalara ýaşyl döwlet belgisiniň dakylmagyna ruhsat berilmeginden soňra ilan tarasyny afta ulaglara ýaşyl belgi almak isleginiň ýokluguny habar berýär. Bu meýil ýol polisiýasynyň ýaşyl döwlet belgili ulaglara has egilişikli çemeleşme bilen düşündirilýär. Mundan ozal häkimetleriň ýaşyl belgilere köplenç geçirimlilik etmegi çeşmämide görä köp sanly gymmat bahaly hususy ulag sürüjilerini tanış üstü bilen ýa-da käbir hususy firmalaryň kömegi bilen ýaşyl döwlet belgisini almagy meýil etdirýär. Şeýlelikde bu arzan hyzmat ýoň bolup başlady. Kimler hakykatdan firmada işleýär, kimler diňe firmanyň hasabyna dur. Aýdyrmagyna görä ýol polisiýasy Awşkary ilkinji nowbatda gözden düşen firmalardan başlapdyr. Soňky 5-6 günüň içinde ýaşyl döwlet belgili bir topar ulag jerime durulgalaryna getirildi diýip Adatlyk radiosynyň paýtagtly çeşmesi gurrun berdi. Jerime durulgalaryna getirilen ulaglaryň arasynda Aşgabat belgili ulaglarda, Sewitleriň döwlet belgilerini götürýän ulaglarda bar. Adatlygyň çeşmesi jerime durulgalaryna getirilýän ulaglaryň arasynda eltip bermek hyzmaty bilen meşgullanýan awto ulaglaryň hem bardygyna aýdýar. Onuň maglumatlaryna görä Aşgabatda satyn alan ýemi tönümlerini ýa-da başga haritlary bir ýerden başga ýere eltip bermek hyzmaty meşgullygy ýa-da bolup barýar we bu hyzmat köpler üçin amatly bolup durýar. Balkan awatda habarçymyz geçen hepdeniň dowamyny 200-den gowrak ýaşyl döwlet belgili awtologyň polisiýanyň ýol gödegçiligi gurulunyň yerli jerime durulmasyna eltilendigini habar berýär. Türkmenistan içeri işleri ministrliginiň düzümindäki polisiýanyň ýol gödegçiligi gurulugy köçe ýol hereketiniň düzgünliginiň ýerine getirilişine gödegçilik edýär. Türkmenistanyň awtomobil ulagy hakynda kanuny ýurtda awtomobil ulagynyň işlemeginiň hukuk, ykdysady we guramaçlyk esaslaryny belleýär. Yol hereketinin hukukçuluğu hakkında kanun köçü yol hereketini düzgünleştiriyor. Ministerler Kabinetinin yanındaki Ulag ve Komünikasyalar Agentliği yurdun beylik kavir uğurları bilen bir hatırdı. Ulag ulgamına devlet gödevçülüğünü yerine getiriyor. Sonka aylarda yurt boyunca yol hereketine gödevçülük hasta güçlendirildi. Yurdun administrativ hukuk bozulmaları hakkındaki kodeksine yütkötmeler ve koşmaçlılar girdilip yol hereketini bozmakta ayıplanyan adamlara salınyan cerimeler bir neçe arttırıldı. Türkmenistan'ın hükümeti dilden görkezme esasında yurdun çağınını hareket ediyen hafta oğulların hatta renkini hem keskitleyer.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплеяр Азаттык радиосы. Микрофон уңында Мердан Сариев. Хабарлар гүнделуу гиплесіңмізі дувам еттіріяріз. Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekteplerinden soňky 10 ýyl çemesi wagtyň dowamında uçurum bolan ýaşlaryň sanynyň ýygdyrly azalmagy, azatlygyň çeşmeleriniň ýurdun demografik krizisiň bosagasynda durandygy baradaky maglumatlaryna güwä geçýäne meňzeýär. Türkmenistanyň kronikasy neşri 2009-njy ýyldan bäri uçurum bolan ýaşlaryň sany baradaky resmi maglumatlary toplap, soňky 12 ýylda mektebi tamamlaýan ýaşlaryň sanynyň 30% azalandygyna üns çekdi. Maglumata görä 2009-njy ýylda 115 000 uçurum hasaby alynan bolsa, 2021-nji ýylda ýurdun 1875 umumy bilim berýän orta mektebini 82 000 ýaş tamamlapdyr. Iki döwrüň arasyndaky tapawut 33 000 adama deň. Bu sanlar azatlygyň ygtybarly çeşmeleriniň soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında 1.8 million töweregi Türkmenistanynyň ýurtdan göçüp gidendigi. Şeýle de ýurdun häzirki ýylatynyň 2.7-2.8 million töweräklerinde de gowradaky maglumatlaryny söklelendirýäne meňzeýär. 2007-nji ýyldan bäri ýylatynyň sany barada resmi maglumatlary çap etmeýän Türkmenistanyň hökümeti azatlykda çykan bu maglumatlara reaksiýa bildirmedi. Türkmenistany ýakyndan ýygyrlaýan bilermenler uçurumlaryň sanynyň ýygyrly kimelmegini tutuş ýurdun ýylatynyň azalmagy bilen düşündirilmelidigini aýdýarlar. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier Türkmenistanyň öz çağında ýokdugyny aýdan koronavirusyň hem köp adamyň ölmegine sebäp bolandygyny, emma raýatlaryň aglabatynyň ýurtdaky diktatorlyk rejimi we gün saýyn ýaramazlaşýan ykdysady krizis sebäpli batynyny terk etmäge mezbur bolýandygyny bellädi.
So the simplest explanation for the third...
Mektep uçurumlarının 12 ýylyň dowamında 30% azalmagynyň ýönekeje sebäbi bu ýurtda has adamyň galmagy bilen baglanşyklydyr.
Deep Panier 26-njy maýda azatlyga gurrun berdi. Şeýlede bu sanlaryň ýurdun 100% bolup duran demografik krizisinden habar berýändigini bellädi. Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlara gitmeginiň esasy sebäplerini arasynda tinçler ýylatyň maddi ýagdaýynyň gitdigiçe agyrlaşýandygyny bellerler. Agyr işsizligiň arasynda ýurtda ministrlikler, döwlet edaralary ýapylýar, iş orunlary azaldylýar, hususy biznes üçin mümkinçilikler çäklendirilýär. Munun bilen bir wagtda da häkimetler ýylaty gödegçiligini güýçlendirip, raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagynyň öňünde päsgilçilikler döredýärler. Sol sanda pandemiýa sebäpli çäklendirilen halkary uçur gatnaşyklarynyň aglabatyny ýola goýmaýarlar. Durly çeşmelere görä Sowet Soýuzynyň dargymygyndan ozal Türkmen Sowet Sosialistik Respublikasynyň ýylaty 3.7 million adamdy. Ondan soňky ýyllarda garasy Türkmenistanyň Döwlet Statistika we Maglumat Milli Institutynyň sanlaryna görä 1995-nji ýylda ýylat sany 4.5 million, 2000-nji ýylda 5.37 million, 2002-nji ýylda 5.79 million bolupdyr. 2006-njy ýylyň mart aýynda Döwlet Statistika Edarasy ýylatyň 6.79 millionyna ýetendigini öňe sürüpdi. Bellimeli ýeri, bilermenler we halkary gurumalary Türkmen hökümetiniň hödürleýän käbir statistika maglumatlarynyň tahkikligini soraga alýarlar. Türkmenistanda 2012-nji ýylda geçirilen ýylat ýazybynyň netijeleri sebäbi düşündürilmezden hiç haçan köpçülige äsgär edilmedi. Suýulyň 17-27 dekabr aralygynda Türkmenistanda ýylatyň we ýaşaýyş saý gorunyň ustan tutma ýazyny geçirmek planlaşdyrylýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýän Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünýäde azyk howpsuzlygynyň ýakyn geljegi bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasynda Türkmenistan'a buğday yorugu hakimiyetlerin güýçlük gödäwçiligi astyna alınıp barlýar. Tejen we babaday han etraplarynyň gallaçylary bu ýylyň hasylyndan özlerini ýeke buğday dänesini alıp galmaga ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. Öňler galla hasylyndan özümde üçin 5-10 halta buğday alıp galardyk, emma bu ýyl gödäwçilik gaty güýçlendirildi diýip käreneçi daýhanlar Azatlyk Radiosynyň habarçylygyna gurrun berýärler. Türkmenistanyň owa hujuruk kanunçylygyna görä döwlet bilen şertname baglaşan gallaçy kärinneçler ekin meýdanlaryny ösdürip ýetişdiren buğday hasylyny döwlete tapşyrmagy borçlanýarlar. Türkmenistanyň buğday ýorugyny köplenç iýun aýynyň başlaryna resmi taýdan badalga berilýär. Ýöne orum ýeşlerini resmi çäreleriň öňýany girişilýär. Ahal welaýatynyň Tejen we Babadaýhan etraplaryna döwletden kärinnesine ýer alyp döwlet tapşyrygy esasyna kärinne ýerlerini buğday ösdürip ýetişdirýän gallaçy kärin Kärinneçler dowam edýän orok mövsümünde özlerini hasyldan paý almagy ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. Soňky bir näçe ýyl bäri azyk önümlerinin gytçylygyny we gymmatçylygyny başdan geçirip gelýän yerli daýhanlar güýçli gödäwçiligi garamazdan her ýylyň buğday hasylynyň özlerinin bir näçe halta buğday hasylyny alyp galmagy mümkinçiliklerini bolanyny, ýöne bu ýyl gödäwçiligiň hasy güýçlendirilendigini aýdýarlar. Öňler kombayn sürücüsi bilen gurulyşyp buğday hasylynyň hojalygy gerek mukdaryny döktürüp alardyk, emma bu ýyl her kombaynyň daşyna 30-40 adam edil ary üçin ýaly üýşüp gödäwçiligi güýçlendirdiler diýip Tejenli käreneçi Azatlyk Radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Gallaçylaryň sözlerine görä buğday ýorugyny gödäwçilik edýän häkimet wekilleri hasyl ýygnalýan mahaly käreni ýer egeleriniň kombaynçylar bilen hatda gurulyşmagyna hem ruhsat bermeýärler. Kombayn sürücüsiniň gol oýnaýtmaýarlar. Sebäbi gizlin gurulyşmagyndan şüphelenýärler diýip käreneçi daýhan gurrun berdi. Türkmenistany döwlet bilen şertname esasynda käreni ýerlerini gowoçu buğday ýa-da döwlet tapşyrygynyň girýän beýleki gök bakça ekinlerini ösdürip geçdirýän daýhanlar ekin meýdanlarynyň ýygyn hasylyny Döwletiň kesgitden nurhundan döwlete satmaga borçlandyrylýarlar. Russiýanyň Ukraina garşy şamala asyrýan esasyz çuluşynyň arasynda dünýäde emele gelen ýagdaýlar zerarly. Iri garly öndürji ýurtlar buğday eksportyny çäklendirip dünýä ýylatynyň azyk howpsuzlygynyň ýakyny geljegi synçylary görä wehim astyna galýan mahaly türkmen häkimetleri ýerli buğday önümçiligini gödäwçiligi görülüp eşitilmedik derecede güçlendiriyor. Kerenetçiler kanun koruyucu edaralarının işgarlarının buğday meydanlarına barayan yolların uğruna durup uloğları barlayanlıklarına ediyorlar. Kanun koruyuculardan daşarı kerenetçilerin sözlerine göre orok mevsiminde buğday meydanlarının tüvüreklerini ele uğrayıp tatlık buğday soruyan köyünü egneşikli, köyünü uloğlu adamlar peyda olupdur. Kerenetçiler şeyli adamları hoopsuzluk işgarlarının özlerini kuruyan duzuğa atlandırıyorlar. Daýhanlaryň sözlerine görä häkimetler öz hasylyndan buğday alan adamlara jinayetde ayyplap, döwlet telewideniýesinde elleri gandaly görkezmek haýwatyna tiýýärler. Türkmenistanyň döwlet telewideniýesi wagtyl-wagtyl jinayetde ayyplanýanlyklary aýdylýan raýatlary mawy ekranyna aglap töwbe edýän görnüşde elleri gandaly görkezýär. Türkmenistanyň hökümeti nowatdaky hasyl mögütümünden 1,400,000 tonna buğday hasylyny ýygnamagy meýilleşdirýär. Türkmen käreneçleri ýyllar boýy suw dökün we Tehnika yetmezçiliginden şikayet edýärler. Döwlet metbuwatu käreneçleri ýerin hakyky eýesi atlandyryp olaryň täze ýamyň galkynyşyny ruh bilen zähmet çekýänliklerini gaýtalaýar.
Türkmenistanda internet böwüdini sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfanın 3 bağda watt internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz watt karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfanın 3'ün indirme failini alma için azat haber, email belgesi, derveze.net adresine itilendik mazmunni mail uğradın.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Mary welaýaty ýurdun öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň gelmegine garaşýar. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylaryna we çeşmelerine görä welaýat häkimetleri Berdimuhammedowy dawaraly ýagdaýda garşylamagy taýinlanýarlar. Habarçylaryň maglumatlaryna görä Gurbanguly Berdimuhammedowyň gelmegine taýýarlyk görülip tutuş welaýatda ýoworlar geçirilýär. Binalar renklenýär we abatlanýar, köçeler aratalanýar. Mary şäherinde taýýarlyklar howa mendilinden we onuň daş töwereginden başlanýar. Öňkü ýaly ýoworlara büdjet guramalarynyň işgärleri gatnaşdyrylýar. Käbir ýagdaýlarda kärhanalaryň hem edaralaryň işgärleri çykda gelip özlerini derek hakyna tuturan işgärleri ýewermäge mejbur bolýarlar.
Döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri ot çöpleri ýygnamak üçin howa mendilinin golaýynaky paxta meýdanlaryna ýerildi. Olaryň köpüsi gaz kärhanalarynyň işgärleri. Olar özlerine derek hakyny tutulan işçileri berýärler we öz hasaplaryna günne ortaça 40 manat töleýärler.
Dip 26-njy maýda Azatlygyň Mardaky çeşmesi gurrun berdi. Sapara taýýarlyklar diňe bir aratçylyk işleri bilen çäklenmedi habarçylar. Öňkü prezidenti garşy almak üçin adamlaryň saýlanýanlygyny habar berýärler.
Gurbanuly Berdimuhammedowyň öňünden çykmak üçin ýürüýte adamlar taýýarlanýar. Ýürüýte gullukların işgärleri Gurbanuly Berdimuhammedowy garşy almak üçin saýlanan adamlaryň ygtybarly bolmak üçin üç arkasyny barlaýarlar. Olar bu arlygdan soň hem saýlanmaly. Häkimlik tarapyndan tasdiklanandan soň dalaşgärlere prezidentiň duşuna taýýarlyk görmäge ruhsat berilýär.
Dip çeşme gurrun berdi. Habarçylar Gurbanuly Berdimuhammedowyň taparynyň senetini we gün tertibini anyklap bilmediler. Döwlet medpowaty ýakyn wagtda boljak sapar barada habar bermedi. Mundan başga öňkü prezidentiň Mary welaýatyna saýahatynyň maksadyny hem anyklap bolmady. Azatlyk radiosynyň Mary welaýatynyň häkimliklerine eden janlary netije bermedi. Ýurdun gün orta günde orunda yerleşýän Mary welaýatynda iň uly galkynyş gaz ýatagy bar we türkmen gazynyň ýeketek eksport ugry bolan Hytaý tarap gaz geçirje şeýerden başlanýar. Geçmişde Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezident hökmünde ýurt içinde eden taparlary giň gerimli taýýarlyk çäreleri bilen tapawutlanýardy. Taparlaryň öňki ýerinde sewit häkimetleri arasatçylyk abatlaýyş işleri bilen başagy bolup ýollary bejerip prezident kortejiniň ugrundaky binalary boýap, gül we agaç ekip paxta hem buğday meýdanlaryny aratlap taýýarlanýardy. Berdimuhammedowyň döwlet başyndaky soňky ýyllarynda prezidentiň taparlary resmi taýdan ygylan edilmendi. Prezidentin saparları öňünden resmi taýdan ygylan edilmendi. Prezidentin vilayetlere saparları vaktinde sewit merkezlerinde hem şäherlerinde durmuş bökdeýärdi. 15 ýyllap ýurdy dolandyran Gurbanguly Berdimuhammedow fevral aýynda birden işinden aýrylýanlygyny ygylan etdi we kararyny ýaşlara ýol bermek niýeti bilen düşündürdi. Mart aýynda onuň 41 ýaşly ogly Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidenti boldy. Ýaşuly Berdimuhammedow indi ýurdun etaty kanun çykarjy organy halk maslahatyna ýol başçy bolup galdy. Barlykda Türkmenistanyň häzirki prezidenti Serdar Berdimuhammedow hem ýurd içinde tapyr etmäge taýinlanýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri prezidentiň ýakyn günlerde ýurdun Demirgazagyndaky Daşoğuz şäherine tapyr etmegine garaşylýanlygyny we munyň üçin vilayette giň gerimli aratçylyk işleriniň geçirilýänligini habar berdiler. Bürjet edarlarynyň müňlerçe işgäri Daşoğuzda köçeleri köpçülükleýin tiýmarlaýar.
Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlewi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil etjäris.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.